Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušalci. U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kolika je moć Miroslava Miškovića, najbogatijeg tajkuna u Srbiji. Sagovornici su bili Verica Barać, predsjednica Saveta Srbije za borbu protiv korupcije, i Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište iz Beograda. Bilo je reći o tome koliko je bogatstvo Miroslava Miškovića i kako ga je stekao, zbog čega mu je vlast omogućila monopolistički položaj na tržištu, u kojoj meri Mišković finansira političke stranke u Srbiji i šta dobija za uzvrat. O demonstraciji njegove moći, na primjer, u Luke Beograd. Zašto država prodaje tajkunima javna dobra po bagatelnim cenama, dokle će se širiti Miškovićeva poslovna imperija, o njegovom uticaju na medije, kao i o tome da li vlast može da uništi Miškovića ako bi jednog dana počeo da joj smeta ili je on nedodirljiv. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kolika je moć Miroslava Miškovića, najbogatijeg tajkuna u Srbiji, a naši sagovornici su Verica Barać, predsjednica Saveta Srbije za borbu protiv korupcije, i Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište iz Beograda. Gospodine Prokopijeviću, da li se zna koliko je težak Miroslav Mišković, koliko je njegovo bogatstvo?
Ne, to ja ne bih mogao tačno da kažem. Postoje razne liste, ali te liste po pravilu nisu precizne. Neka kaže nekoliko stotina miliona, neka kaže preko milijardu evra. Prema tome, to je prilično teško reći. Sem toga, tu se često procenjuje cena čitave kompanije, a ne samo lično bogatstvo. Te stvari u istočnoj Evropi nisu jasne. To može u zapadnoj Evropi i Americi da se tačno ustanovi.
Kako su vaše saznanja, gospođo Barać?
Pa mislim da su podaci koji kod nas postoje su potpuno nepouzdani. Vi znate da što se tiče tih ulaganja koje vrše firme strane kao što je Mišković, a posle se pojavljaju i drugačiji vlasnici, drugačija vlasnička struktura, jer znate da kontrole porekla novca nema, da naše institucije to ne proveravaju, tako da ja mislim stvarno da nekih valjanih podataka mi uopšte nemamo.
Koliko znam, postoje firme koje njemu formalno ne pripadaju, a u kojima se, tako se pretpostavlja, nalazi njegov kapital. Znači da je vrlo teško ući u trag gde se sve nalazi njegov kapital.
Ja se nisam udubljivao u vlasničku strukturu, jer i da to uradite kod neprozirnih firmi i neprozirnih odnosa vlasništva, vi to ne možete ništa da doznate. Za pretpostaviti je da kad neki od tajkuna u istočnoj Evropi ima novac, da je njemu više stalo da sačuva nego što drugi imaju mogućnost da doznaju, uključujući i državu, kako tu stvari stoje. Prema tome, verujem da ima raznih kombinacija, jer današnje zakonodavstvo i u svetu i ovdje dopušta različite kombinacije.
Gospođo Barać, kako je vaše mišljenje?
Mislim da se ovdje često može možda pravilnije u Srbiji govoriti o jednom fenomenu koji bi se ukupno zvao Mišković. Mi u stvari ne znamo čiji novac se tu pojavljuje, zato što znamo, na primjer, 2-3 slučaja koja su nešto bila prozirnija, to je kupovanje akcija C Marketa i preuzimanje akcija Luke Beograd. U nešto dokumentacije što je bilo, videli smo da se tu radi o različitim firmama, ono što se vezuje za Miškovića, na kraju se vezuje za njegovu offshore kompaniju koja je formirana 1991. godine na Kipru, Hemsley Limited. I zanimljivo je, na primjer, svedočenje Beka u onom postupku, krivičnom postupku za stečajnu mafiju, koji je otprilike za te firme i za poreklo novca rekao sljedeće. Pa kaže, to su školjka firme, misleći na Nordfin i Wordfin, koji jedna je kupila C Market, druga Luku Beograd. Kaže, to su takozvane školjka firme koje mi formiramo u određenom trenutku za određenu namjenu i nema tu niko novca. Vi inače znate da su te dve firme kupile ova dva preduzeća i da zaista ne samo što nisu imale novca na računu, nego su te dve firme koje pre toga nisu imali ni jedan posao, ni jedan ugovor, a po našim pravilima, po pravilima Komisije za hartije od vrednosti, trebale su firme čija se ponuda za preuzimanje prihvata, da ne samo da imaju finansijski izveštaj, nego da imaju i revizorski izveštaj na te izveštaje. Naravno, to je sve nedostajalo, ali ipak su naše institucije utvrdile da su ponude valjane. Eto, da dva slučaja se zaista videlo da tu novca nema, jer ova firma koja je kupila Luku Beograd imala je 30.000 dolara na računu, a ipak je navodno platila 38 miliona evra.
Gospodine Prokopijeviću, Kako je Mišković uspeo da stekne to ogromno bogatstvo? Koliko znam, on je kao i ostali tajkuni u Srbiji počeo da se bogati za vreme Miloševićevog režima.
Pa praktično nijedan tajkun nije nastao posle tog perioda. Dakle, to je bilo neko zlatno doba. Ako ćete da postanete tajkun ili bar tajkunčić, morali ste tada. Posle toga su karte bile podeljene, tržište podeljeno, mogućnost da uđete na tržište mnogo teža, privilegije nešto smanjene za tu vrstu starta i tako dalje. Prema tome, sasvim je logično što je to tako. Kako je se tačno obogatio? Nije na ekonomistima da istražuje, to je istraživačko novinarstvo. Ja ne znam tačno kako je se on obogatio, ali sumnjam da je počeo anđelski čisto. Jel?
Gospođo Barać, kakva su vaša saznanja?
Pa, savjet je to posredno, da kažemo, ne samo za njega, nego i za druge se znalo. Uglavnom su to ljudi koji su bili veoma bliski Miloševićevom režimu, jer to vreme sankcija, svih ratova, svega što se dešavalo, očigledno je bilo dosta dobro za bogaćenje i naravno nikakvih kontrola nije bilo. Očigledno su to sve stvari koje su nastale zahvaljujući tom režimu, mada ja ne vidim da im je ovaj kasnije, da im nije išao na ruku.
Mišković posjeduje najveći deo tržnih centara i prodavnica prehrambene robe u Srbiji, tako da može da diktira cene. Komu je omogućio taj monopol, gospodine Prokopijeviću?
No, očito da su mu to vlasti omogućile. Znači, ako vlasti kojim slučajem nisu mogle da istraže, jer recimo da je dokumentacija iz prethodnog perioda uništena ili da je rađeno tako da ne može ništa da se uradi, mada nikakve ozbiljne istrage ni za jednog većeg tajkura nije ni bilo, iz razumljivih razloga, jer su oni platili ove nove na vlasti da toga ne bude, onda ono što je moralo da se uradi, to je da se zemlja ekonomski otvori. To je bio jedan ovako uljudan način da ne terate veštice i da ne pravite neki veliki cirkus, jer bilo kakvo ispitivanje porekla imovine, kad to uzme masovnije razmere, od toga zaziru svi investitori, i normalni domaći investitori i normalni strani. I ono što je moralo da se uradi, to je da se otvori tržište. E, to nije urađeno i to sad debelo plaćamo, naravno, preko kvazi monopolskih i monopolskih renti koje ovi imaju. I to je posao koji čeka da se obavi.
Ono što kaže gospodin Prokopijević, ja bi se također potpuno složila, ja ne mislim da je trebalo ispitivati poreklo imovine. Mislim samo da je trebalo postaviti određena pravila koja ne bi važila samo za Miškovića, nego za sve druge, za strani i domaći kapital na način na koji to rade sve zemlje. Znači, da se zna poreklo kapitala, da se prilikom kupovine ili prilikom prijave određene imovine mora tačno pokazati odakle novac dolazi, jer ono što je problem sa prljavim novcem nije samo njegovo poreklo u tom trenutku, nego što on nastavlja tako prljavo na tržištu da se ponaša. E sad, ono što je trebalo bez nekog unazad utvrđivanja retroaktivnog, trebalo je samo uspostaviti određena pravila koja bi onda naravno otvorila vrata i napravila uslove za konkurenciju. Naravno, pravila nisu uspostavljena i ovo što je Mišković omogućila vlada Srbije i u stvari samo deo one priče koja njima omogućava godinama, a to je da je u stvari vlada Srbije sprečila postojanje bilo kakve ozbiljne konkurencije. I naravno, ne samo ovoj oblasti, ja mislim da te iste probleme je antimonopolska komisija utvrdila i u mlekarstvu, jer znamo da je jedna firma koju Beko predstavlja ili je deo nje, kontroliše preko 60% mlekarstva u Srbiji i mislim da čak ni ove dve grane nisu jedine u kojima postoje izraziti monopoli u Srbiji.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kolika je moć Miroslava Miškovića, najbogatijeg tajkuna u Srbiji. Sagovornici su Verica Barać, predsjednica Savjeta Srbije za borbu protiv korupcije, i Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Prokopijeviću, čini mi se da je najnoviji primjer demonstracije Miškovićeve moći sve ono što se sada dešava oko Luke Beograd, koja je u vlasništvu preduzeća koje on kontroliše. Sva je prilika da će Luka biti izmeštena i da će njemu pripasti atraktivno građevinsko zemljište na kome se mogu graditi stanovi i zaraditi milijarde.
Ono što je suštinsko ovdje je da se nekom namješta perfektan biznis za male pare. I to je samo jedna od mnogih ilustracija kako se radi u Beogradu. Bilo je inicijativa čak i od predsjednika Tadića da će se boriti protiv korupcije, pa je kao rezultat čitave akcije uhapšen jedan periferijski zmaj, niko ne smije da takne Beograd, jer ja mislim cela struktura ove sadašnje vlasti, cela struktura ove prethodne vlasti i sve do 2000-te unazad bi moralo da ide u zatvor kad bi se ozbiljno istražili ti slučajevi. To su slučajevi bezočne kriminalne sprege vrha vlasti i pojedinih biznismena većih ili manjih.
Gospođo Barać?
Pa Luka Beograd je možda dobar primjer zato što je zaista sa velikim štetnim posljedicama. Prva stvar, bez obzira na lokaciju luke u nekom gradu, luka je nešto što je infrastrukturni objekat i utvrđena obala, priobalje. To je ono što po prirodi, po pravu koje počinje još iz rimskog prava je uvek javna svojina. To nikada ne treba i ne može da bude u privatnoj svojini. Time što su oni preuzeli akcije Luke Beograd, oni zaista nisu kupili zemljište. Posebno nisu mogli da kupe javno zemljište. Međutim, to što država ne štiti svoju imovinu ili ne štiti opšti interes, to omogućava te strašne zloupotrebe. I sada se, da bi se prikrile ove kriminogene zaista sprege između vrhova vlasti i tajkuna, priča o tome da se pregovara o zemljištu. Ono što je pravno potpuno tačno, oni koji su kupili te hangare i magacine na lokaciji luke nisu mogli da kupe zemljište jer ono nije u prometu, ono je u državnoj svojini i oni imaju pravo da koriste to zemljište dok objekti na njima postoje. Tako izričito piše u zakonu. Međutim, to ne smeta da se pregovara sa njima i da se otvoreno govori o tome da se zbog njihovih interesa grad već 3 godine sprema da izmeni generalni urbanistički plan, da premesti luku. Čak se čuli gradonačelnika koji kaže da gradu ni ne treba luka, može da koristi Pančevačku. Ako se ovo desi, onda ćemo mi stvarno vidjeti da smo otišli rekom bez povratka, jer luka jeste i mora da bude u javnoj svojini, to je opšte dobro, mora da bude dostupna svima. Da li će biti izmeštena, to će valjda zavisiti od nekih strategijskih odluka države, jer to nije pitanje gdje će biti luka, nego čitav saobraćaj se prema tome mora prilagoditi. Drugo, to je jedan skupi infrastrukturni objekat koji je ova država nekoliko decenija već gradila. Može se naravno premestiti na bolje mesto, ali onda država mora valorizovati taj objekat i zemljište oko njega da bi mogla delom tog novca da to gradi. Ako se ovo zaista nastavi ovako kako smo to vidjeli, onda od tog razvrgavanja sprege između tajkuna, kriminala i državnih institucija izgleda nema ništa. Ako ovo zaista budu Mišković i ko već još tu stoji uspeo da uradi, onda mislim da mi moramo potpuno drugačije da gledamo i to šta smo uradili za ovih 8 godina, odnosno zašto nismo uradili i šta se objektivno posle toga može uraditi.
Ali zašto se država odriče svog vlasništa, svoje imovine u korist privatnika?
Vrlo jednostavno, sve je tačno ovo što kaže gospođa Barać. A zašto se odriče, mora da postoje plaćanja. Kad se desi ovakva stvar, postoje samo 2 pretpostavke. Ili su ovi koji su na vlasti potpuni tupani i nesposobni, jel? Ili su plaćeni. Pošto ne deluju tako da su nesposobni u elementarnom poslovnom smislu, onda ostaje samo ova druga pretpostavka, da ih neko plaća. I ko može da ih plaća? Onaj ko ima interes da to učini, ko pokušava to da kupi i da dođe do toga. Dakle, to je toliko očito da tu nema šta se dodaje. Ja se slažem da je ovo jedan test slučaj koji će pokazati da li ćemo otići u neku treću kategoriju Banana Republike ili ostati u ovoj postojećoj prvoj ili drugoj.
Govori se, gospodine Prokopijeviću, da Mišković je finansirao, a i danas finansira mnoge političke stranke i da mnogi političari zavise od njega.
Verovatno je to tačno, mada preciznih dokaza nema jer niko ne daje pare, jel, u prisustvu kamera i javnosti. Čim se vlast ovako ponaša kako se ponaša, pretpostavka, i Mišković je samo jedan od slučajeva. Ima mnogo drugih slučajeva, pre svega sa nekretninama u Beogradu, sa zemljištem i zgradama. Jer sad kad pogledate unazad privatizaciju, takozvanu privatizaciju, sve se svelo na to pošto su firme, njihova vrednost mala, jer one nisu imale većina njih neke proizvode, ali su imale nekretnine, jel? Bilo zemljište, bilo zgrade, poslovni prostor, bilo oboje. Da se sve svelo u stvari na jedno poprilično netransparentno potkradanje države i naravno onaj ko vam je to omogućio, on i mora za to biti plaćen. Naravno, taj je plaćen jer mu za kampanju trebaju stalno neka sredstva. Svi ti koji su došli na vlast posle 2000-te su malte ne došli u dva leva opanka. Većinu tog sveta ja znam. Ja sam svojevremeno bio i sam na neki način u politici. Sad kad ih pogledate, oni nose poprilično skupa odela, voze se u skupim autima, imaju velike stanove. Otkud ako su imali platu između 50 i 130 hiljada? Dakle, oni sami denunciraju čak sebe preko raznih revija gde se hvale i razmiću tim što imaju. Ovo je jedna situacija onako blizu rasula u kojoj država ne radi ono što bi trebala radi, u kojoj u stvari privatni interesi su privatizovali državu, a onda se održava neko javno vlasništvo koje služi kao poganska karika čitavog procesa eksploatacije.
Gospođo Barać, kakve su po vama veze Miškovića sa političarima?
Mislim potpuno direktne, jer kroz ovo što je rekao i gospodin Prokopijević, mislim to je besmisleno ako oni misle da tu nešto se ne može videti. To se odavno do duše vidi. Ono što takođe mora da se vidi, i to moramo da razumemo, da institucije koje plaćaju ovi građani da rade svoj posao, taj posao ne rade. Pre svega mislim na tužilaštvo, mislim na policiju. Znate, ovde kod Luke su te sprege potpuno jasne. To zaista ima oblike organizovanog kriminala. To se čak ni ne taji. Vi znate, tu ima jedan karakterističan slučaj jednog međunarodnog fonda BRIF, čiji je pravni prethodnik na konkursu dobio 15 hektara zemljišta ispod Pančevačkog mosta da gradi tržni centar pre nekoliko godina. Oni su uložili veliki novac u to, dobili su građevinsku dozvolu i sve potrebne papire. I sada im ne daju da počnu, ne sada, nego posljednje 2-3 godine, im ne daju da počnu da grade, ne daju im institucije grada Beograda, navodno zato što to spori Luka. Luka tu, apsolutno pravno tu nema nikakvog značenja Luke. Međutim, zaista oni zbog toga ne počinju da grade i skoro smo na televiziju Insajderu gledali, znači to je potpuno neskriveno, da strani investitor koji je uložio 25 miliona evra i koji ne može da počne da radi, odlazi kod Beka na razgovor i Beku mu nudi ili da mu to kupi za male pare ili mu nudi alternativne lokacije, inače mu kaže nećeš tu nikada graditi. Znate, ako tužilaštvo posle toga, specijalni tužilac, posle toga ne reaguje, onda mi opet moramo da vidimo, znate, makar te institucije su one koje po zakonu su dužne da se time bave, njih plaćaju građani ove države. Potpuno je jasno da je to moguće raditi ako vam to neko omogućava. To pre svega se odnosi na Beograd. Kako ta sprega se manifestuje, odnosno kakve posljedice ima, mi to dobro vidimo. Naravno, ono šta se direktno dešava, to se ne vidi, mada ja nekad kad govorimo da Mišković finansira političke stranke, ja imam utisak da se oni svi zajedno finansiraju iz budžeta, samo na druge načine. Evo sada se govori da se moraju dati povoljni krediti koje će dotirati budžet da bi, na primjer, između ostalog Mišković platio dobavljače koje ne plaće više od 6 mjeseci. Ja mislim da bi se jednom dobrom revizijom utvrdilo ne da tajkuni finansiraju političke stranke, nego da se sve to zajedno finansira kroz štetu koja se u smanjenju državne imovine može videti i kroz budžet. Jer vidite da oni sve svoje na kraju takve cehove prevale na poreske obveznike.
Poštovani slušaoci, vi pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kolika je moć Miroslava Miškovića, najbogatijeg tajkuna u Srbiji. Sagovornici su Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište iz Beograda, i Verica Barać, predsjednica Savjeta Srbije za borbu protiv korupcije. Voditelj je Omer Karabek.
U ovoj financijskoj krizi vlada Srbije ni ne pokušava da bar deo tereta krize prebaci na Miškovića i druge tajkune. Umjesto toga rupe u budžetu se pokrivaju povećanjem poreza, uvođenjem novih taksi, zamrzavanjem plata i penzija. Kako vi gledate na to, gospodine Prokopijeviću?
Pa to je jedna potpuno nesposobna vlast. Mi smo imali jednu zlikovačku i zločinačku vlast do 2000-te, a posle toga smo dobili jednu benignu, ali totalno nesposobnu vlast, antireformsku. Oni umjesto da rade reformu države i poslovnog okruženja i da tako na neki način stvore uslove da proplivamo kroz ovu krizu, oni pokušavaju obrnuto da oporezuju još više ove koji još nešto rade, time jedan deo njih potapaju i zatvaraju jedan broj firmi i dovode do otpuštanja da bi pokrili jednu potpuno neproduktivnu i nefunkcionalnu državu i da bi održali socijalni mir na neki način i postojeće ove dominantne interese.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Barać?
Mislim da ti tajkuni ili kako god ih zovemo, da su oni u stvari ti koji određuju kako će se formirati vlada, o čemu će se odlučivati u parlamentu i kakvi će se zakoni donositi, jer ne mogu ja da poverujem da ljudi ne znaju da naprave bolji zakon nego što su napravili antimonopolski ili koji god hoćete o finansiranju političkih stranaka. Svi su skoro neupotrebljivi, a za primjenu tih zakona se godinama troši novac iz budžeta. Ono čega se ja bojim, to je da se ovim povećava siromaštvo i potpuna nerazvijenost Srbije. Gubi se iz vida, na primjer, da potpuno čitavi delovi Srbije se prazne. Ja sam pre 3 godine bila u Lebanu, kada su mi rekli, pitala sam koliko imate nezaposleni, kaže svi su nezaposleni. To je prosto nestanak jedne države. Ova kriza je u stvari možda otkrila neke stvari koje vidimo odavno, ali je pružila vlasti dodatne izgovore da uradi još lošije stvari, da dalje zadužuje ove građane. Vi znate da, na primjer, za neke stvari za koje je odavno imalo dovoljno pokrića, da se sada uzimaju kredite, jer je ovdje bilo moguće da razvorite budžetski sistem države, da napravite nacionalni investicioni plan gdje ćete direktno finansirati programe koji treba vašoj političkoj stranci da daju glasove.
Koliki je Miškovićev uticaj na medije? Njega ne dira čak ni žuta štampa koja nikoga ne ostavlja na miru, čak ni predsjednika države. On je izgleda nedodirljiv. Gospodine Prokopijeviću?
Pa moguće da on ima neke udele u nekim ili ljudi bliski njemu, ali pretpostavljam da mediji izbjegavaju kavgu sa njim zato što znaju da, budući da ima i ekonomsku i političku moć de facto, da vjerojatno može da ih ekonomski uništi. Ja pretpostavljam da je to razlog. Kao što vidite, krajnje čudno, treba 10 godina prođe da nastane prva onako rudimentarna emisija istraživačkog novinarstva na temu Imperije Delte i tako dalje. Prema tome, očito tu postoji zaziranje od bavljenja ovakvom temom.
E na koju emisiju mislite?
Pa na Insider. Insider je počeo da govori, pa je dokačio i Imperiju.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Barać?
U vašem pitanju ima dobro jedno zapažanje, a to je da je, na primjer, žuta štampa sme da zakači predsjednika države, a ne sme Miškovića. Pa tu sad onda vidimo ko tu koga u stvari dovodi na vlast i ko koga kontroliše. Ima tu naravno razne sprege. Mi također znamo da ne znamo ko su vlasnici naših medija. Priča se, određeni iskusni novinari izlaze iz vremena zato što je nejasna njihova vlasnička struktura. Ja, na primjer, znam za medij u koga smo se puno nadali, koji dosta dobro radi, ali u mnogim stvarima ćutao, kao što je B92 kad je bila nacionalna štedionica u pitanju. Sada ovo što se radi, vidi se kada se pomene Luka i Mišković, da se onda traže i slučajevi koji su slični i koji će malo da ublaže taj kriminalni efekat Luke. I onda se, na primjer, napravi jedno poređenje koje je možda u pravnoj proceduri slično, ali u posljedicama drastično različito. To je, na primjer, Ušće i Luka. Tamo se radi Ušće o 5 hektara nezakonito pribavljenog zemljišta. Ovdje se radi o 250, znači to bi naravno trebalo da ima potpuno drugačiju težinu. Ali mislim da u mnogim medijima ima njegovog vlasništva ili njegovog uticaja. Za neke, kao što su Novosti, se vidi da su potpuno njegov mediji i kad treba protiv nekoga napraviti kampanju, Novosti u tome prednjače.
Evo da vam postavim i ovako pitanje. Da li mislite da vlast ima instrumente da uništi Miškovića, kao što je to svojevremeno učinila sa Karićem, ako bi jednog dana počeo da joj smeta? Ili je on već postao toliko moćan da mu niko ne može ništa? Gospodine Prokopijeviću?
Pa vlast, kad bi htjela, ona može da uništi poslovno svakoga, jer svako od tih većih poslovnih ljudi je beskrajno puta, beskrajno mnogo kršio zakon. Znači, kad bi htjela, mogla bi to, ali nema razloga zašto bi ga uništavala. On nema političke pretenzije kao što je imao Karić. On nema ni svađu sa nekom ekipom kao što je Karić imao sa delom, jednim delom političkih stranaka. Prema tome, ovo je brak koji fantastično funkcioniše sa stanovišta obe strane. Jedini je problem što mi na 7,5 miliona plaća ovaj ceh.
Gospođo Barać?
Mislim da ima vrlo malo mogućnosti da se sada, makar za takve ljude kao što je Mišković, uspostavi važenje zakona. Mislim da nije nikakva tajna odavno da se u parlamentu ne donose odluke, da vlada ne postoji osim četvrtkom kad se sastane. I znate da premijer javno prizna da on nikada ne zakazuje sednicu vlade pre nego što se sa određenim ljudima iz stranaka ne dogovori i kakve će odluke biti donete i da li će biti donete, pa tek onda zakaže sednicu.
I na kraju, kakva je budućnost Miškovićeve poslovne imperije? Da li će se ona i dalje širiti ili je već dostigla svoj zenit? Gospodine Prokopijeviću?
Pa ne znam, čak se govori da on ima određene teškoće, čak traži zajam od države, što ja mislim da je bilo besmisleno da mu država da, neka založi svoju imovinu firme ili neka proda deo firme, pa neka nastavi poslovanje. Kad imate jednu takvu firmu, praktično njoj nema granica. Ako je pohlepa toliko nekontrolisana na vrhu firme, onda je jasno da će ona želiti da se sve više širi. Bez obzira što to možda nije racionalno i što to onda naravno sve više bode oči i sve više će ljudi da se pitaju zašto nema konkurencije, ne samo u trgovini, nego možda sutra i u nekim drugim granama. Prema tome ne verujem da će nešto fatalno da se širi. Ono što bi pre trebalo očekivati, pošto je pritisak veliki, da ipak polako se neke stvari normalizuju, da dođe malo više konkurencije, ali to neće biti koliko sutra, nego koliko ja shvatam za jedno 10-15 godina.
Gospođo Barać, po vama kakva je budućnost Miškovićeve poslovne imperije?
Očigledno da se radi o grupi ljudi koji nemaju nikakva ograničenja, ni ona koja bi bila zakonska i od institucija, a očigledno da njihova pohlepa također nema ograničenja, pošto nema nekih brana. To može da ide do onog trenutka da će negde balon da pukne, ili kroz siromaštvo građana, ili kroz tu nekontrolisanu ambiciju ili pohlepu. I onda je pitanje šta će biti sa toliko siromaha. Znate, ovde se na to što ljudi seku prst ili unose bombu, ili toliki očajni ljudi koji štrajkuju glađu, to se ovde pokušava pokazati kao neurotičan problem, kao ekstrem, nešto što je izolovano. Pa ovde stotine hiljada ljudi su zaista na ivici gladi. Neki dan smo čuli u medijima da preko 50% ljudi preko 65 godina živi sa 6.000 ili ispod 6.000. To je nešto što je strašno. Gde će se te dve stvari sudariti? Da li će se sudariti? Naravno ne znamo. Ali svi ti socijalni nemiri ili sva ta prelamanja, kako god da ih zovemo, u stvari zaustave razvoj jedne države. Mislim da nam to baš sa Miškovićem i sa njegovom imperijom preti, jer je očigledno njegova ambicija i njegova pohlepa zaista preti da dovede do ozbiljnih posljedica.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Barać.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Prokopijeviću.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Verica Barać, predsjednica Saveta Srbije za borbu protiv korupcije, i Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa, u nastavku emisije o zbivanjima u Haškom tribunalu.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam sve koji su od ovog trenutka s nama. A u redovnom terminu ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
U idućih pola sata uz ostalo, izvještavamo o novim pojedinostima vezanim za procesuiranje odgovornih za događaje u Sarajevskoj Dobrovoljačkoj ulici iz proljeća 1992. U novom pokušaju glavnog tužitelja Haškog tribunala Serža Bramerca da privoli hrvatske vlasti da ustupe takozvane topničke dnevnike iz operacije Oluja, te o procesu koji se pred tribunalom u Hagu vodi protiv šestorice Hrvata iz Bosne i Hercegovine.
Ovo je program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio je zahtjev tužiteljstvu BiH za pokretanje kaznenog postupka i za raspisivanje međunarodne Interpolove potjernice za bivšim predsjednicima Savezne Republike Jugoslavije, Dobricom Ćosićem i Zoranom Lilićem, a zbog njihove navodne zapovjedne odgovornosti za rat u Bosni i Hercegovini. Komšić je potvrdio da će njegov zahtjev biti proširen imenima još nekoliko ljudi iz vojnog i policijskog vrha Savezne Republike Jugoslavije iz razdoblja od 1992. do 1995. godine, ali nije želio govoriti o kojim se osobama radi. Dio promatrača smatra ovakav zahtjev politički motiviranim, ali i očekivanim, nakon odluke srbijanskog tužiteljstva da podigne optužnicu protiv 19 bosansko-hercegovačkih državljana zbog zločina u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 1992. Slušamo Žanu Kovačević.
Zahtjev tužilaštvu Bosne i Hercegovine za pokretanjem krivične prijave i raspisivanje Interpolove potjernice za bivšim predsjednicima Savezne Republike Jugoslavije Dobricom Ćosićem i Zoranom Lilićem odgovor je Srbiji na slučaj Dobrovoljačka. To je potvrdio član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, koji je zahtjev bosansko-hercegovačkom tužilaštvu uputio kao reakciju na raspisivanje potjernice Interpola Srbije za 19 državljana Bosne i Hercegovine koji su činili vojnu i političku vlast 1992. godine. U vrijeme kada je počinjen zločin nad pripadnicima bivše Jugoslovenske narodne armije u ulici Dobrovoljačka u Sarajevu. Srbija je prva počela i sada ima odgovor iz Bosne i Hercegovine, kaže Komšić.
Pa jeste odgovor na Dobrovoljačku, rečeno je i poručeno je to zaista da ovakav odnos Srbije i srbijanskih organa i državni i pravosudni jednostavno jeste politički motivisan, obavještajno motivisan, kako god hoćete, prema Bosni i Hercegovini. On se nažalost prelomio, tako da kažem, preko leđa Ilije Jurišića, koji već dvije godine leži u zatvoru u Beogradu i očigledno da to specijalno tužilaštvo Republike Srbije za ratne zločine ide ka politizaciji tog slučaja, ne ka pravnom rješenju problema. Dvije godine je bilo sasvim dovoljno da se taj postupak okonča. Ne da nije bilo te volje, nego se onda ustalo i sa optužnicom, odnosno raspisivanje međunarodne potjernice za takozvani slučaj Dobrovoljačka.
Komšić je najavio da je u pripremi podnošenje krivičnih prijava i za druge visoke zvaničnike bivše Savezne Republike Jugoslavije koji se sumnjiče da su počinili krivična djela protiv integriteta Bosne i Hercegovine i čovječnosti od 1992. do 1995. godine. Na pitanje smatrali da će ovakvi zahtjevi narušiti i zakomplikovati odnose sa Srbijom, Komšić odgovara.
Ja mislim da ste na pogrešno mjesto postavili pitanje. To pitanje je trebalo postaviti u Beogradu kada su pritvorili Iliju Jurišića. Mi nismo insistirali na zaoštravanje bilo kakvih odnosa. Jednostavno smo pokrenuli princip reciprociteta koji je ponavljan legitiman u odnosima dvije zemlje. Očigledno Beogradu nije bilo stalo do takvih prijateljskih odnosa i oni su povukli đavola za rep. Sad kad su ga povukli, šta ćemo im dobiti?
Zahtjev Željka Komšića došao je gotovo istovremeno sa optužbama drugog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajđića da srbijanske vlasti i pravosudne institucije krše Međunarodni rimski sporazum i Evropsku konvenciju o prenošenju postupaka u krivičnim stvarima. Na ove optužbe reagovao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović, ističući da su Komšićeve i Silajđićeve tvrdnje obmanjivanje javnosti, jer je takozvani rimski sporazum prestao da važi još 2004. godine. Ovaj sporazum, pojašnjava Radmanović, bio mehanizam da bi se spriječila proizvoljna hapšenja bez prethodnog odobrenja Haškog tribunala, ali je bivši haški tužilac Carla Del Ponte 2004. obavijestila predsjedništvo da taj sporazum prestaje da važi. Sve ovo se moglo i očekivati, smatra direktor Istraživačko-dokumentacionog centra u Sarajevu Mirsa Tokača, jer se u procesuiranje ratnih zločina umiješala politika.
I naravno, evo imate ovo što imate sada, reakciju Komšića koji drskost srbijanskih vlasti transferira u svoju vlastitu drskost ili i političkim interesima, zapravo otvara jedan proces koji može da ima različite krugove. On može da ide u beskonačnost i nadati se da će se to zapravo prekinuti. Mislim da se politika zapravo mora mnogo više usredsrediti na stvaranje uslova tužiocima i pravosuđu da radi svoj posao. Nažalost, oni više izgleda vole da stvari politiziraju i da se prepucavaju na ovaj način nego da se suštinski bave problemom ratnih zločina. I na neki način, ako bi neka vrsta koristi iz svega ovog izašla, jeste da zapravo tužilaštvo mora što prije završiti na posao koji je ostalo dužno nakon donošenja strategije, to su kriteriji za izbor i prioriteta u procesiranju ratnih zločina.
Zemlje regiona su u svim oblastima života upućene jedna na drugu, pa se sarađivati moraju u procesiranju ratnih zločina. To je sasvim jasno, dodaje Tokača i napominje da bi dogovori i bilateralni sporazumi mogli pomoći.
Nešto je slično, možda drugog karaktera se rješava i za Hrvatsku. Vidite, tek kada je Hrvatska shvatila da prebjezi iz Hrvatske u Bosnu, iz Bosne u Hrvatsku, neće biti dobri ni za jednu državu, otvorili su razgovor o bilateralnim odnosima i jednoj kvalitetnoj saradnji na ekstradiciji ratnih zločinaca i kriminalaca. Mislim da Srbija mora sa Bosnom i Bosna sa Srbijom, naravno, na isti način sjesti ove stvari raspraviti. Prema tome, ne mogu se stvari političkim sredstvima riješiti. One se mogu samo pogoršati po mom mišljenju.
Novo nastala situacija i nerazumijevanje među bosansko-hercegovačkim političarima zaoštriće unutrašnje odnose u zemlji, ali i van nje, ističe Borislav Bojić iz Srpske demokratske stranke. Na ovaj način pokazuju neozbiljnost, ali i neodgovornost prema građanima koji su ih birali, dodaje Bojić.
Ovo ne doprinosi razumijevanju, prije svega između zemalja, i nerazumijevanju ukupnih odnosa koji mogu značajno da opterese bosansko-hercegovačku političku scenu, a njih dvojica su posebno odgovorni za uspostavu dobrih odnosa unutar same zemlje. Pitanju dobrovoljačka i događaju u dobrovoljačkoj, pa molim vas, mi smo već jednom i davno konstatovali da su ratni zločini problem koji je prisutan ovdje u Bosni i Hercegovini, da je on vezan za pojedince, dakle i događaje. A uzimanje, da kažem sebi za pravo, da na ovakav način vode politiku, ukupnu politiku, mislim da je zaista nešto što je za svaku osudu. Ja ne znam šta je s tim Korpšićem, zaista ovo je. Političari moraju biti svjesni odgovornosti koja je njima data u ruke i da ono što rade dobro procjenjuju na koji će način javno saopštavati svoje stavove i izjave. Svaka neizgovorena je zlata vrijedi. Ovaj Komšić bolje bilo da je čutio nešto je to rekao.
Da su odnosi između Bosne i Hercegovine i Srbije već narušeni, svjedoči i posljednja posjeta predsjedavajućeg predsjedništva BiH Nebojše Radmanovića Beogradu, u koji nisu željeli ići druga dva člana, Željko Komšić i Haris Silajdžić. Prema mišljenju političkog analitičara iz Banja Luke Ivana Šijakovića, reakcije Komšića i Silajdžića na slučaj dobrovoljačka su dogovorene i tempirane, kako bi se potvrdili stavovi koje je izrekao američki potpredsjednik Joseph Biden da Bosna i Hercegovina nije dorasla multietničkoj demokratiji.
Sada su ova dvojica ljudi, a naročito Komšić, koji je, meni se čini, sklon tome, nekoliko puta je on to dokazao. Čim neko nešto kaže o Bosni, onda on iznese i svoje neke zahtjeve, argumente kako bi pokazao da u Bosni i Hercegovini neka druga strana ili neko ima neko ko sprečava njen razvoj ili ko pravi ekscese, pravi probleme, tako da je to sa tom čisto projekcijom dnevne konkretne upotrebe i rekao bih više zloupotrebe takvih stavova koji su potpuno van svakog razuma i zahtevaš nešto što pitanje koliko ti možeš dokazati što nisu drugi dokazali. To je opet ta namjera za koju ja mislim da je potpuno svjesna. Dakle, ne dati mira građanima Bosne i Hercegovine ni jednog trenutka, uvijek ih držati u stanju visoke tenzije unutrašnje i spoljašnje.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Povodom zahtjeva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića tužiteljstvu te zemlje da pokrene kazneni postupak i raspiše Interpolovu potjernicu za bivšim predsjednicima Savezne Republike Jugoslavije Dobricom Ćosićem i Zoranom Lilićem, koji su bili na tim funkcijama u vrijeme rata u BiH, u Srbiji još uvijek nema službenih reakcija. Iz Beograda, Branka Trivić.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa osvrnuli su se na različite aspekte zahtjeva tužilaštvu Bosne i Hercegovine koji je uputio član predsjedništva BiH Željko Komšić. Nataša Kandić, predsjednica Fonda za humanitarno pravo, smatra da za pokretanje tužbe protiv Dobrice Ćosića i Zorana Lilića ima osnova.
I Dobrica Ćosić i Zorana Lilić se nalaze na najvišim pozicijama u vreme kada se u Bosni odigravaju strašni masovni zločini, kada je nesporno da učestvuju učestvuju i regularne formacije i razne dobrovoljačke formacije iz Srbije. Osim toga, kada je Dobrica Ćosić predsjednik Jugoslavije, kasnije kada je Zoran Lilić u Srbiji, u graničnim područjima prema Hercegovini odigravaju se užasni zločini. Dobrica Ćosić je predsjednik Srbije kada se događaju otmica sjeverinskih muslimana, kada on formira neku komisiju, obećava detaljnu istragu, objavljivanje rezultata i nikada se ništa nije dogodilo. On se nalazi na vrhu i onda kada imamo otmicu putnika u Srpcima, kada, znači, u čitavoj državnoj bezbednosti, čak i u toj železnici kao firmi, kao kompaniji, kada se, znači, znaju svi podaci o tome da se priprema otmica, da će biti otmice, da će oni koji su budu kidnapovani koristiti za razmene, sve se, znači, događa, zna u okviru, znači, nadležnih organa, a imamo situaciju da neko ko piše knjige, neko ko se smatra osim srpske duhovne kulture, ne reaguje uopšte. I ja mislim da isto se to odnosi na Zorana Lilića, on se nalazi na raznim funkcijama, on je verni pratilac Slobodana Miloševića i jedan od njih koji je zapravo i pokazuje svojim delima i dokazuje da nije samo kriv i odgovoran Slobodan Milošević, nego da postoje jako puno onih koji su u vreme Slobodana Miloševića bili u institucijama, u svim grupama za donošenje odluka, a danas se svi ponašaju kao da sve što se dogodilo je u vezi sa Slobodanom Miloševićem.
Ne prejudicirajući da li ima ili nema osnova za podizanje optužnice protiv Ćosića i Lilića, Bruno Vekarić, portparol tužilaštva Srbije za ratne zločine, kaže da političari i na jednoj i na drugoj strani ne treba da se mešaju u pravosudne predmete, već da ih prepuste tužilaštvima svojih zemalja i njihovoj uzajemnoj komunikaciji i saradnji.
Mislim da je jedini način da se uspostave korektni odnosi pre svega u sferi pravosuđa da razgovaraju dva tužioca, znači naši i bosanski, i da bi to bio možda pravi način da se uputi jasna poruka političara da ne treba da se mešaju u pravosudne predmete. To je naša reakcija jedina moguća, znači ja ne mogu da tvrdim da li su Dobrica Ćosić ili Lilić ratni zločinci ili nisu, zaista ne znam. Znači ukoliko ima dokaza, neka nam dostave pa ćemo da proverim.
Dakle, vi reagujete na to što je političar uputio zahtev tužilaštvu?
Pa konstantno političari pričaju o pravosudnim predmetima, konkretnom predmetu Dobrovoljačka ulica. Mislim da je to pogrešno, znači, mislim da to nije pravi put, znači takvi problemi mogu da se rešavaju na relaciji tužilaštvo.
Da li ste vi imali u vezi sa ovim kontakt sa tužilaštvom?
Da, apsolutno, radimo na tome da dođe do dijaloga i mislim da ćemo uspostaviti prvu komunikaciju na nivou pravosudnih organa, posle i na nivou političara. Prosto mislim da su prilike dobri odnosi Bosne i Srbije i da ovakve stvari štete jedne i druge države.
Aleksandar Popov, predsjednik Novosadskog centra za regionalizam, najpre se osvrće na izjave člana predsjedništva BiH Željka Komšića, koje ocenjuje kao preoštre i neizbalansirane.
Željko Komšić je poznat po, tako da kažem, preoštrim izjavama koje onda izazovu određene turbulencije, tako da je i ova njegova izjava ili zahtev spada u jednu takve vrste. Mislim da je Haški tribunal prvo bio nadležan da se utvrdi potrebna moguća krivica pojedinih aktera u zbivanjima na teritoriji Jugoslavije u prošloj deceniji, tako da je bilo dovoljno vremena i mesta da se vidi da li ima materijalnih dokaza za terećenje njih dvojice, pošto očigledno da tu postoji politička odgovornost, ali najvjerojatnije da nije bilo nikakvih drugih dokaza, onda mislim da zato i nije podignuta optužnica protiv njih i zato se oni ne nalaze u Hagu i ako su dostupni pravdi, i zato mislim da je neprimeren ovaj zahtev Željka Komšića. Nije dobro što se u njegovim izjavama najčešće skreće pažnje, ja ne volim nikakvu ravnotežu, mislim da krivci su krivci i oni bez obzira na to koje naciji pripadaju moraju da to se određene konsekvence, ali njegova pažnja je najčešće usmjerena baš na ovaj srpski deo korpusa. Balansirano je u svakom slučaju to. Nisam vidio u njegovim dosadašnjim izjavama ili zahtjevima da je neku pažnju posvetio veću nekim drugim zbivanjima koje također traže reagovanje i traže da se krivci izvedu pred sud. Mislim da je tu primjer Dobrovoljačke ulice u Sarajevu veoma dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Protekle sedmice, upravo u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, mjestu spornog događaja iz 1992. godine, koje tužiteljstvo Srbije tretira kao ratni zločin, prosvjedovali su pripadnici dijela veteranskih udruga iz proteklog rata, koji smatraju da su takvi navodi neutemeljeni. Njihov je skup pratio naš novinar Milad Obradović.
Protestujući protiv raspisanih potrebnica Interpola Srbije u slučaju Dobrovoljačka, nekoliko stotina pripadnika boračke organizacije isticali su da neko žrtvu ponovo želi proglasiti agresorom. Avdo Hebi, predsjednik Patriotske lige u ime koordinacije boračkih organizacija, kazao je da 1992. godine niko od BH građana nije imao potrebe za bilo kakvim sukobima, pa tako ni u Dobrovoljačkoj ulici.
Nažalost, nekome je trebalo da se izvrši provokacija, da se isprovocira. Snajperista Sabova ranjava Borisa Midžića, sina Drage Midžića, ovdje u neposrednoj blizini. Hvala Bogu, ostao je Boris živ da svjedoči pucnju toga snajperiste Sabovovoga transportera. Također u neposrednoj blizini pale se dvije kuće Domića, pale transporteri. Niko od građana Bosne i Hercegovine nije bio u tome trenutku potegao ni za čim. Stajali su mirno i dostojanstveno.
Za potjernice Interpola Srbije protiv 19 osoba koje se terete za ratni zločin, Hebib je kazao da neće doprinijeti poboljšanju odnosa između dvije države.
Mislim da su one politički montirane i da zaista nema nikakvog razloga, nikakvog rezona ako žele onu priču koju šalju u sredstva informisanja da se uspostave dobri međuljudski odnosi, naši odnosi između država, između Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i svih drugih zemalja.
Da li u Dobrovoljačkoj ulici napravljen zločin nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije bilo je jedno od pitanja upućenih Avdi Hebibu za vrijeme protestnog skupa.
Zaista ne bih želio špekulisati. Apsolutno smo za to. Ko je kriv, neka odgovara, zato će pravosudni organi utvrditi da li je bilo krivice, kolika je krivica i ko je kriv i neka odgovara za ono ko je kriv.
Tokom mirnog protesta ispred zgrade Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine, pripadnici boračke organizacije nosili su transparente sa natpisima "Prekinite sve odnose sa Srbijom", "Političari probudite se", a bilo je nekoliko majica sa natpisima "Šta čekate, hapsite". Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Vlado Bradović.
Glavni tužitelj Haškog tribunala Serž Bramerc u Zagrebu je s hrvatskim dužnosnicima razgovarao o takozvanim topničkim dnevnicima iz Oluje, koje navodno Hrvatska skriva, a koji bi mogli biti ključni dokaz u haškom procesu protiv Ante Gotovine. Hrvatske vlasti odgovaraju da ništa ne skrivaju, a analitičari procjenjuju da Hag traži alibi u slučaju neuspjeha dijela optužnice protiv Gotovine. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Hrvatska nema razloga sakrivati takve dokumente, kazala je nakon razgovora sa glavnim haškim tužiteljem Seržom Bramercom o takozvanim topničkim dnevnicima, potpredsjednica vlade Jadranka Kosor. Radi se o dokumentima o artiljerijskom djelovanju hrvatske vojske prigodom ulaska u Kninu akciju Luja kolovoza 95. za koje haško tužiteljstvo tvrdi da ih hrvatske vlasti skrivaju, a da bi ti dokumenti mogli dokazati odgovornost generala Ante Gotovine.
Vlada Republike Hrvatske u takozvanoj administrativnoj istrazi koja je prije svega obavljena u MORH-u učinila i dodatne napore da se ili pronađu dokumenti koje glavno tužiteljstvo traži ili da se do kraja ustanovi kakva je njihova sudbina. Mi smo to učinili, mi smo to izvješće pripremili, obavili i vjerujem da će i ocjena glavnog tužitelja, odnosno tužiteljstva, biti u tom smislu pozitivna.
Radi se o 23 dokumenta koje haško tužiteljstvo vjerojatno ima u kopiji, a nemoguće ih je pronaći u arhivi Ministarstva obrane i zato je pokrenuta istraga. Bramerc ovu posjetu Hrvatskoj i drugim državama u mandatu Haškog tribunala obavlja pred svoje redovito izvješće Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda u lipnju. Dio članica Europske unije zaustavio otvaranje hrvatskih pregovora o članstvu u Europskoj uniji u poglavlju o pravosuđu do pozitivnog očitovanja Bramerca o hrvatskoj suradnji. Zagrebački odvjetnik Čedo Prodanović, koji je 8 godina pripremao obranu optuženika za Oluju Ivana Čermaka, za naš radio kaže kako ti dokumenti ne mogu preokrenuti činjenično stanje da Knin nije razoren u granatiranju.
Glavni tužilac i dalje, u stvari inzistirajući na pribavi ovih topničkih dnevnika, stvara alibi priču za eventualni neuspjeh u dokazivanju prekomjernog granatiranja. I po mom mišljenju, ti dokumenti ne mogu preokrenuti činjenično stanje, a činjenično stanje se zna iz posljedice. Dakle, ne možemo mi sada na temelju tih topničkih dnevnika, kakav god oni bili sadržaja, zaključiti da je Knin bio granatiran i uništen kad on to nije bio.
U Oluji je u Kninu bilo srušeno svega nekoliko kuća, pa se na temelju apstraktnih i virtualnih dokumenata ne može tvrditi suprotno, kaže Prodanović.
Po meni, tužiteljstvu čak možda i paše da nikad ni ne nađe te topničke dnevnike, jer će onda uvijek ostati neki u zraku znak da se možda moglo uspjeti u nečemu što je u biti po meni bilo osuđeno na neuspjeh od početka, isključivo iz razloga što je u odnosu na Vukovar Knin bio de facto čitav bez jedne razrušene.
Netko u Ministarstvu obrane iz razloga nepoznatih Prodanoviću nije htio dostaviti te dokumente, pa se na drugoj strani stvorilo uvjerenje da se radi o velikoj zavjeri i velikom prikrivanju tragova.
Iz činjenice da se nešto nije dostavilo, a što je ipak izgleda postojalo, se stvorila priča o velikom značaju tih dokumenata, a bez stvarnog sagledavanja činjenice. Naravno da ljudi u UN-u ne znaju šta se dešavalo u Kninu i u Hrvatskoj za vrijeme Oluje, ali im je jako čudno da mi ne damo neke dokumente i tvrdimo da ih nema, za koje se posle ispostavi da ima. Dakle, jedna apsolutno neadekvatna reakcija ili jednostavno jedna situacija u kojoj vlasti, ja bih prije rekao da je to drugo, nisu ni znale da su ti dokumenti na određeni način bili sklonjeni u stranu, iz kojih razloga ne znam, zaista po meni potpuno nepotrebno.
Još jednom se pokazuje da Hag nema kriterija, kaže za naš radio politički analitičar i profesor političke filozofije Žarko Puhovski. Europska komisija nikako da iz svojih arhiva preda neke dokumente koje traži obrana Ante Gotovine, a istovremeno, kada to Hrvatska ne može učiniti, suspendira se pregovore o članstvu u Europskoj uniji u jednom poglavlju, i to na čije traženje?
Na intervenciju nekih država članica koje same, međutim, u ne tako dalekoj prošlosti su pokazivale sličnu praksu, da se sad neutralno izrazim, gubitka dokumenata, ako ne i njihovog falsificiranja. Na tomu poruka je opet ona koja je u Hrvatskoj jača nacionalista, to je jednima može biti, a drugima ne, nas gnjave zato što smo slabi, a ne zato što smo nepravedni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Na suđenju šestorici Hrvata iz Bosne i Hercegovine u slučaju Prlić i ostali, optuženih za udruženi zločinački pothvat protjerivanja Bošnjaka s područja pod kontrolom Hrvatskog vijeća obrane tokom posljednjeg rata, svjedočenje četvrtu sedmicu zaredom nastavio optuženi Slobodan Praljak. On je osporio navode iz optužnice tvrdnjom kako je armija Bosne i Hercegovine bila ta koja je napala Herceg Bosnu, a ne obratno. Suđenje prati naš novinar Goran Jungwirth.
Maratonsko svjedočenje bivšeg generala HVO-a Slobodana Praljka nastavilo se raspravom s haškim sucima te izlaganjem njegove teze kako cilj stvaranja Herceg Bosne i HVO-a nije bio priključenje Hrvatskoj, nego obrana preostalog teritorija BiH od snaga bosanskih Srba, koje su prema njegovim riječima napredovale i ratovale jer im za to međunarodna zajednica nije napravila ni jednu prepreku. Prema Praljku, međunarodna zajednica je radila samo mirovne planove koji su doživljavali propast, budući da ih bosanski Srbi nikad nisu poštovali, ako su ih uopće i potpisali. Tako je rekao Praljak, propao i mirovni plan 93. godine.
Srbi su, kad su vidjeli da međunarodna zajednica prijeti praznom puškom, ovo sve skupa odbili i tako se Vensovenov plan raspao, a mislim da su i neke zemlje imale, kao što ste pročitali, Amerika baš nije bila pristalica Vensovenovog plana, jer je ona imala drugi plan, a onda kad su oni došli sa drugim planom, Francuzi i Englezi su rekli ne valja vaš plan, i tako dok su oni između sebe rješavali tko je tu važniji, tko će imati veći utjecaj, situacija se na terenu pogoršavala. Bitno se pogoršavala.
Nakon što je Vensovenov plan propao jer su ga vođe bosanskih Srba odbile potpisati, bošnjačka i hrvatska strana su očekivale da će međunarodna zajednica zaustaviti ratne operacije silom. No to se nije dogodilo, nego se sve zadržalo na verbalnim ukorima.
Ja časni suci tvrdim da je takva situacija onda kod određenih generala u armiji Bosne i Hercegovine, a to ću pokazati dokumentima, rodila misao, ok, mi Srbima ne možemo ništa, prejaki su, ali udarit ćemo na HVO, doćemo do zapadnih granica, dakle Bosne i Hercegovine, a onda je to metoda svršenog čina.
Prema Praljku, međunarodna zajednica se nije željela uplitati u sukob osim slanja humanitarne pomoći, što je dodatno potenciralo rat te zaratilo bošnjačku i hrvatsku stranu. Prema Praljku, samo benignim verbalnim ukorima bosanskim Srbima, međunarodna zajednica je poslala poruku da će
priznati stanje na terenu po sistemu tko je što osvojio, osvojio. I to je bio uzrok napada na HVO, Neretve 93, napada u središnjoj Bosni i svega onoga. Jedan od glavnih uzroka.
S druge strane, Praljak je i branio politiku pokojnog hrvatskog predsjednika prema BiH, tvrdeći da Hrvatska nikad nije željela pripojiti dio susjedne države pod hrvatskom kontrolom. Kako bi potvrdio svoje teze, Praljak je predstavio knjigu Istina o BiH, koju je na njegovu molbu priredio Miroslav Tuđman, sin pokojnog predsjednika Hrvatske. U knjizi je objavljen i prijepis navodnog tajnog sporazuma između Franje Tuđmana i bivšeg BiH predsjednika Alije Izetbegovića u Ženevi 14. rujna 1993. godine, kojim je prema Praljkovim tvrdnjama trebalo zajedničkim snagama raditi na osnivanju države Hrvata i Bošnjaka u Uniji BiH kako bi se suprotstavilo srpskim planovima ujedinjavanja srpskih teritorija u Veliku Srbiju. No Praljak je ustvrdio kako je Izetbegović igrao dvostruku igru i s Hrvatima i Srbima.
U par dana tog istog mjeseca, a tamo imate i faksimil potpisane, dakle faksimil, originalni dokument, je gospodin Izetbegović potpisao sa srpskom stranom dokument koji uređuje muslimanske i srpske odnose. Radi se o dvostrukoj igri, to ćemo bjelodano pokazati.
Za takvu Izetbegovićovu politiku Praljak je optužio oficire kontraobavještajne službe bivše JNA koji su svojim utjecajem na bosansko-hercegovačkog predsjednika minirali sve njegove dogovore s hrvatskim predsjednikom Tuđmanom te pokrenuli sukob između HVO-a i armije BiH. Kako bi to potvrdio, Praljak se koristio knjigama oficira armije BiH Fikreta Muslimovića i Sefera Halilovića. Svjedočenje Praljka nastavlja se i dalje unakrsnim ispitivanjem. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvir.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Bilo je to još jedno izdanje programa Pred licem pravde. Radija Slobodna Evropa, Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Svojim komentarima i prijedlozima možete se javiti i na našu e-mail adresu predlicempravde@gmail.com. Emisiju s novim temama možete čuti za 7 dana, na istom mjestu i u isto vrijeme. Do tada iz studija u Sarajevu pozdravlju vas producent programa Zoran Mijatović i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.